Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barchalaringizə yana bir bar sıhhat salamatlik diləyən halda Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı əzam məmləkətlər baş vazirlərinin 15-ci sammiti 10-ta həmkarlıq hüccətinin imzalanışı ilə yakunlandı. Onun arasındakı bugünkü təhlil eşitirişini mən Cənabil Muzaffarzadə hökmünüzə havalə edirəm. Mərhəmət tinglən. Qırğızıstan paytaxtı Bishkek şəhri mezbonligi bilan kuni kecha payshanba kuni o'tkazilgan mazkur sammit raisi va Qırğızıstan bosh vaziri Soranbay Jeenbekov a'zo mamlakatlar o'rtasida bank va iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirish hamda transport va yuk tashish sohalarining potensiallaridan keng foydalanish zarurligini ta'kidladi. Sammit yakunida tomonlar 10 hamkorlik hujjat imzoladilar. Mazkur hujjatlarga qo'shimcha Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlari kengashi sammitida a'zo mamlakatlar mas'ullari o'rtasidagi 2 va 3 uchrashuvlarda ham 15-chi sammitning e'tiboriga sazovor tomonlaridan edi. Iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirish kabi masalalarni muhokama qilishiga ilova, a'zo davlatlar o'rtasidagi xavfsizlik hamkorliklarini mustahkamlash mavzusi ham Bishkek sammitida ko'rib chiqilgan muhim masalalardan edi. O'tgan yili Xitoyning Chengdu shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh vazirlarining sammiti hamda Bishkek sammitining muhim jihatlariga e'tibor qaratib, xavfsizlik hamkorliklar bilan bir vaqtda a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirilishi bu tashkilotning birinchi galdagi mavzularidan ekanligini payqash qiyin emas. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Rossiya va Xitoy davlat rahbarlari Shanxay hamkorlik tashkilotining asosiy homiylari sifatida ushbu mintaqaviy tashkilot faoliyatini yuksaltirish va ijobiy tomonga o'zgartirish, xususan uni xalqaro tashkilotga aylantirib, ta'sirini bir necha baravar oshirish maqsadida yangi a'zolarini bu tashkilotga qo'shilishlari uchun yo'lni tekislashga harakat qilishlariga qo'shimcha, hozirgi a'zo mamlakatlarining iqtisodiy qudrati va potensialini oshirish va ham har qanday siyosiy xavfsizlik, ijtimoiy va iqtisodiy tahdidlarga qarshi kurash olib borish uchun Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar geografiyasi chorchubasida ushbu tashkilotni xavfsizlik qudratini ham oshirishni nazarga tutganlar. Shu sababdan a'zo mamlakatlar mas'ullarining bosqichma-bosqich yig'ilishlari uchun ish dasturini aniqlanib, taqsimlab qo'yilgan. Bu arada iqtisodiy hamkorliklarni ilgarigidan da kengaytirish masalasi ham Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar bosh vazirlari sammitlarining ish dasturida joy olgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash hamda a'zo va nazoratchi mamlakatlar faoliyati va qatnashi darajasini oshirish, xususan 14-chi sammitida xalqaro asralarda ularning faoliyatlarini kengaytirishni ta'kidlashganligi Bishkek sammitida qatnashgan bosh vazirlarni a'zo mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorliklarni yanada kengaytirish qaroriga kelishganligi bu tashkilotga a'zo davlatlar mas'ullarining har doimgi yig'ilishlarida ko'rib chiqiladigan muhim masalalar qatoridadir. Bishkekda o'tkazilgan so'nggi sammitda ham ushbu qoida va qonundan mustasno emas. Afg'onistonda IShID terrorchilik va takfiriy guruhni faoliyati yonida bu mamlakatda notinchliklarni avj olgani va albatta Pokistonda yuz bergan so'nggi portlashlar va teraktlarda IShID takfiriy guruhining qo'li borligini aniqlanganligi kabi mavzular Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarni o'zaro hamkorliklarini kengaytirishlari va ma'lumotlar almashishga alohida e'tibor qaratish qaroriga kelishganligiga sabab bo'lmoqda. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Qadrli radio tinglovchilar, kuni kecha Qirg'iziston Respublikasi poytaxti Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlari darajasida sammit bo'lib o'tdi. Ushbu anjumanda O'zbekiston tomonidan bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov ishtirok etgan bo'lsa, boshqa Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarning barchasida bosh vazirlar ishtirok etishdi. Yana shu bosh vazirlar uchrashuvida, sammitida 10 hujjat imzolandi. Bu hujjatlar asosan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar doirasida savdo-sotiqni, madaniyatni, iqtisodiyotni rivojlantirish borasida hamkorliklarni yanada kengaytirish va samarali yo'lga qo'yish maqsadiga qaratilgan. Ana shu bosh vazirlar sammitida diqqat markazida bo'lgan asosiy masalalardan biri bu bugungi kundagi o'sha zamonaviy tahdid sanalib turgan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, buzg'unchilik va zo'ravonlikka qarshi kurash bobida ham davlatlar o'z kuchlarini birlashtirish, bu borada ana shu davlatlarning harbiy munosabatlarini, harbiy aloqalarini mustahkamlash, davlatlar o'rtasida ana shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar doirasida birgalikdagi harbiy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish hususida fikrlar aytib o'tildi va keyingi paytlarda Tojikistonning Tog'li Qorabog' Muxtor viloyatida o'tkazilgan Tojikiston va Xitoy harbiylarining terrorizmga qarshi o'quv mashg'ulotlari, Qirg'izistonning Issiqko'l hududida o'tkazilgan o'sha harbiy o'quv mashg'ulotlari bevosita Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning harbiy sohadagi hamkorliklarini, harbiy sohadagi aloqalarini mustahkamlashga qaratilganligi haqida alohida urg'u berib tushundi. Qolaversa, o'sha bugungi kunda dunyoda iqtisodiy tanazzul yuzaga kelganligi bois ham o'sha Rossiya, Xitoy singari mamlakatlar o'zlarini o'sha qudratli davlat sanaydigan mamlakatlar Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida yordamga muhtoj bo'lgan mamlakatlarga yordam berishi haqidagi fikrlar ham o'rganib chiqildi. Nima bo'lganda ham ana shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarining sammiti aynan ana shu tashkilotga a'zo davlatlarning boshliqlari sammitiga bir poydevor yasadi deb aytishimiz mumkin.
Ayrim siyosiy va xavfsizlik doiralarini Afg'oniston va Pokiston hududlarida terrorchilik guruhlariga qarshi kurash olib borish uchun Kobul va Islomobod davlatlari passiv amal qilishmoqda degan xulosalari bilan bir paytda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarini mintaqa respublikalarida takfiriy guruhlar nufuzi va huzuriga qarshi kurash olib borish uchun ta'sirchan va jiddiy hamkorliklarni yo'lga qo'yish paydo bo'lishganligi yaqqol nazarga tashlanmoqda. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan savdo iqtisodiy aloqalar rivojlanishi tarafdori deb aytdi. Bishkekda 3 noyabrda Shanxay hamkorlik tashkilotiga kiruvchi davlatlar hukumat boshliqlari kengashi yig'ilishida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov. Ayni vaqtda O'zbekiston tomonidan bizning hamkorlarimiz Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya va bizning yaqin qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan birgalikda savdo iqtisodiy va investitsion hamkorlikni rivojlantirish, yangi imkoniyatlarni izlash va bu masalalar bo'yicha o'zaro manfaatli va o'zaro mos keluvchi yechimlarni topish bo'yicha aniq qadamlar ko'rilmoqda deb aytdi Azimov. Rustam Azimovning aytishicha, O'zbekiston barcha hamkorlari Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo va kuzatuvchi davlatlar bilan ham davlatlararo ham mintaqaviy darajada doimiy muloqotni kengaytirish va chuqurlashtirish tarafdori. Uning aytishicha, bu o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish uchun bosh harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar bosh vazirlarining 15-chi sammiti 10 hamkorlik hujjatni imzolanishi bilan yakunlandi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.